Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion fokusohemi tek zgjedhjet parlamentare krajinore dhe ato lokale në Serbi. Lidhur me këto zgjedhje, ju sjellim një pjesë të intervistës me ekspertin e Ballkanit Daniel Server. Po ashtu kemi folur edhe me ish-kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, Rakmi Mustafi. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lista e partisë përparimtare serbe Aleksandar Vučić, Serbia nuk u zon të ndalet, ka fituar 46.6% të votave në zgjedhjet e djeshme që nënkupton 129 ulëse në parlament, sipas sondazheve të organizatës joqeveritare Qendra për zgjedhjet e lira dhe demokraci. Në vendin e dytë është koalicioni opozitar Serbia kundër dhunës me 23% të votave apo 63 ulëse. Në vendin e tretë është Partia Socialiste Serbe e ish-ministri të jashtëm serb Ivica Dačić me 6.9% të votave apo 19 ulëse. Dačić ka shprehur gatishmëri që të bashkëpunoj me partinë Vučićit. Sipas sondazheve nga listat e komuniteteve, Shaib Kamberi ka siguruar një ulëse të komunitetit shqiptar. Alianca Hungarezeve të Vojvodinës pritet të fitojë 6 ulëse, koalicioni i kroatëve të Vojvodinës 3 ulëse dhe një ulëse ka fituar Partia Ruse. Serbia ka mbajtur dje zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, lokale e krahinore. Një total prej 18 partive dhe aleancave kanë garuar për të fituar mbështetjen e 6.5 milion banorëve me të drejtë vote për përfaqësim në parlamentin me 250 ulëse. Pragu për hyrje në parlament është 3%. Fillimisht numërohen votat për parlament, më pas për krahina dhe ato lokale. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se partia e tij është rritur për 10% në të gjitha vend votimet në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Ai ka pretenduar se partia e tij ka fituar edhe në Beograd. Kryeministrja serbe Ana Brnabić, antare e Partisë Përparimtare Serbe, e ka shpallur po ashtu fitoren e partisë. Brnabić i ka hedhur poshtë deklaratat e medjave, opozitës dhe organizatave joqeveritare për parregullsi në zgjedhjet, duke i cilësuar gënjeshtra brutale. Predrag Mitrović nga koalicioni opozitar Serbia kundër dhunës ka thënë se rezultatet janë të mira duke pranuar renditjen në vend të dytë. Është e qartë se numri i madh i votuesve prej Republikës Srpska të Bosnjë-Hercegovinës që kanë votuar ilegalisht në kryeqytet, sepse nuk kanë pasur adresa banimi aty, ka pasur efekt në rezultatin e përgjithshëm, ka thënë ai. Sipas Mitrovićit, numrimi i votave për zgjedhjet lokale në Beograd sapo ka nisur, por që grupi ka bazë për besim në rezultate të mira që do të thotë fitore në Beograd. Miroslav Aleksić nga ky koalicion ka thënë se nuk vjen në shprehje fitoria e partisë Vučićit në Beograd, ndonse ka informacione se 40.000 letër njoftime u janë lëshuar njerëzve që të vinë të votojnë si qytetarë të Beogradit. Sipas tij, koalicioni Serbia kundër dhunës nuk mund ta pranoj këtë fakt dhe do të luftoj kundër vjedhjes zgjedhore me të gjitha mjetet. Qendrat e votimit kanë qenë të hapura prej orës 7 deri në orën 20 përveç rasteve ku ka pasur radhë të votuesve duke pritur në qendrat e votimit. Deri në orën 19 kanë votuar 55.5% e qytetarëve. Eksperti për Ballkanin Daniel Server në një intervistë për Radio Evropa e Lirë duke komentuar zgjedhjet në Serbi ka thënë se është e qartë që këto nuk janë zgjedhje të drejta dhe se Washingtoni duhet të jetë më i ashpër me Serbinë lidhur me sulmin armatosur të 24 shtatorit në veri të Kosovës. Ai ka shtuar se Washingtoni duhet të kërkojë nga presidenti serb Aleksandar Vučić që ta dërgojë ish-nën kryetarin e listës serbe Milan Radojičić, i cili mori përgjegjësinë për sulmin në Kosovë për gjykim. Në vazhdim ndjekim një pjesë të intervistës me zotin Server realizuar nga kolegja jon Valona Tela.
Beogradi një ditë më parë ka dërguar mesazh shumë të fortë se Milan Radojičić në asnjë rrethon nuk do të ekstradohet në Kosovë.
If you claim Kosovo as your territory and the crime occurred in Kosovo,
Nëse e pretendoni Kosovën si territorin tuaj dhe krimi ka ndodhur në Kosovë, duhet të jeni gati të dërgoni në Kosovë. Nuk është çështje ekstradimi për Serbinë. Është një çështje për ta dërguar atë në jurisdiksionin e duhur. Nuk është sikur Kosova të mos kishte parlament, sistem gjyqësor, polici dhe të gjithë taktonet e kaluarën. E dini, ata duhet të trajtohen me dinjitet. Prandaj gjyqi duhet të zhvillohet atje. Por askush nuk po insiston, askush nuk po e shtyen fort fuqiqen. Ata kanë shumë frikë se ai do të bjerë në prehrin e Xi Jinping dhe Vladimir Putin, por çështja është se ai tashmë është në prehrin e tyre.
They're all too afraid that he'll fall into the lap of Xi Jinping and Vladimir Putin. But the fact of the matter is he's in their lap already.
A e shihni këtë kërkesë për ekstradim si sfidën e parë për qeverinë e ardhshme këtu në Serbi?
I don't know. I really don't know. To me this is simple stuff. The crime occurred on the territory of Kosovo.
Nuk e di vërtet. Për mua kjo është diçka e thjeshtë. Krimi ka ndodhur në territorin e Kosovës. Ka autoritete në Kosovë që Serbia e njohë si autoritetet e duhura në marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, e cila gjithashtu bëri thirrje për krimin e asocionit të komunave shumicë serbe. Pra, nëse e dëshironi atë mekanizëm, duhet të përmbushni detyrimet tuaja sipas marrëveshjes së 2013-s. Dhe kjo do të thotë që Radojčići të gjykohet nga autoritetet përkatëse brenda Kosovës. Marrëveshja është absolutisht e qartë se sistemi gjyqësor i autoriteteve të Kosovës vlen në të gjithë territorin e Kosovës.
The agreement is absolutely clear that the judicial system of the Prishtine authorities is valid on the entire territory of Kosovo.
Sa i përket marrëdhënieve Serbi-Kosovë, sipas jush, a do ta përshpejtoj përfundimin e marrëveshjes me Kosovën ky rezultat i Partisë Progresive Serbe apo trendi aktual do të vazhdoj?
I see no sign that Vučić is prepared to move any serious distance with Kosovo. In fact, quite to the contrary, he's moved.
Nuk shoh asnjë shenjë se Vučići është i përgatitur të bëjë ndonjë ndryshim serioz me Kosovën. Në fakt, përkundrazi, ai ka lëvizur në drejtim të kundërt. Ai po ripohon suverenitetin serb.
He's denying the validity of the February and March agreements that the Americans and Europeans say are legally binding.
A i po mohon veshmërinë e marrëveshjeve të shkurtit dhe marsit që Amerikanët dhe Europianët thonë si janë ligjërisht e detyrueshme. Është e vërtetë që ata po i shkruajnë dispozitat e atyre marrëveshjeve në kushtet për antarësimin e Serbisë në BE, por Vučić nuk është serioz për antarësim në BE. Kështu që kjo do të ketë pak ndryshim për të. Jo, nuk mendoj se kjo është shenjë mirë për marrëdhëniet me Kosovën.
No, I don't think this bodes well for relations with Kosovo.
Banorët serb të Kosovës janë parë qysh në mëngjesin e së dielës duke u nisur për në Serbi për të votuar për zgjedhjet atje. Në orët e paraditës në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, Merdare, Jarin dhe Brnjak, janë krijuar kolona të gjata. Serbët e kanë bërë këtë rrugë për të shfrytzuar të drejtën e tyre pasi procesi zgjedhor nuk është zhvilluar në Kosovë në krahasim me vite më parë. Ata kanë mundur të votojnë në katër qytete në jug të Serbisë, në Vranjë, Kuršumli, Rašk dhe Tutin. Komisioni zgjedhor në Serbi ka thënë se deri në orën 18 kanë votuar rreth 22.000 votues serb nga Kosova, nga rreth 122.000 sa kanë pasur të drejtë. Qeveria e Kosovës ka kërkuar që shteti serbis të bëjë kërkesë të drejtpërdrejt për mbajtje të zgjedhjeve, por Beogradi zyrtar nuk ka vepruar ashtu, me që nuk e njeh shtetësinë e Kosovës. Zgjedhjet e fundit parlamentare që Serbia i ka organizuar edhe për komunitetin serb në Kosovë kanë qenë ato të 21 qershorit 2020. Ato zgjedhje janë mbajtur sipas një praktike të mëhershme ku misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE i ka grumbulluar votat. Ato vota më pas janë numruar në Rašk dhe Vranjë, në dy qytete kufitare të Serbisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi u ka bërë thirrje shqiptarëve në Luginën e Preshevës të votojnë në zgjedhjet parlamentare në Serbi, duke thënë se projekti serb për heshtjen e zërit shqip duhet të përballet me rezistencë e mos nënshtrim. Shqiptarët e Luginës kanë garuar këtëherë me dy lista. Në përbërjen e kaluar parlamentare, Shaib Kamberi ka qenë përfaqësues i vetëm i komunitetit shqiptar. Më herët kemi folur me ish-kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, Ragmi Mustafi, lidhur me rezultatet e zgjedhjeve atje. Ai ka thënë se dalja në zgjedhje nga komuniteti shqiptar ishte e jashtëzakonshme dhe sipas tij qytetarët atje kanë treguar pjekuri dhe maturi të lartë duke zgjedhur politikën e bashkërendimit me Prishtinën dhe Tiranën. Ndjekin me vazhdim bisedën me Ragmi Mustafin.
Krahasuar me zgjedhjet që ishin para 2 viteve kur patëm bështirësi të jashtëzakonshme, ku kemi një situatë e njëjtë. Qytetarët shqiptar i vinës dhe shqeves kanë treguar maturi dhe pjekuri të lartë, madje kanë refuzuar politikën e konfrontimit me Prishtinën e Tiranën, kanë zgjedhë politikën e bashkëpunimit dhe bashkërendimit me Prishtinën e Tiranës, duke i thënë se armisht nuk i kemi në Prishtinë e Tiranë, dhe duke theksuar se duhet rezistencë ndaj Beogradit.
Si e komentoni daljen e komunitetit shqiptar atje në zgjedhje? A ishte e pritshme kjo dalje?
Besoj që kjo dalje ka qenë jashtëzakonshme kësaj radhe, pa të parasysh shifrat dhe raportin e këtyre shifrave, duke qenë se dy lista zgjedhore kanë kandidu dhe lista e Zotit Kamberi ka marrë diku mbi 13.500 vota, përderisa lista e Shqipërinë Marivit ka marrë 3.100 vota, dhe kjo raport 12-1 që tashmë është e qartë se çfarë mesazhi ka dhënë qytetarët me votën e tyre. Unë besoj që qytetarët kanë bërë zgjedhje më të mirë se njeriu të dëshmuar deri më tash, dhe besoj që krahas kësaj do të shqetoj temat për të cilat janë të interesuar shqiptarët e Luginës së Bashkisë.
Çfarë do të thotë për shqiptarët atje fitoria edhe e një mandati e presidentit aktual të Serbisë Aleksandar Vučić?
Se Serbia edhe më tej është zhvitur në një narracion, në një politikë që është fashiste, në një politikë cila refuzon tjetrin, në një politikë cila largon tjetrin, nuk e dëshiron të ndryshmën, por që ka dhënë fuqi të jashtëzakonshme një lideri, përkatësisht një diktatori, i cili qëllimet e tij politike nuk ishte vetëm drejt Bashkimit Evropian, po edhe në marrëdhënie me Rusinë e tij.
Dhe për fund, cila duhet të jenë prioritetet që Zoti Kamberi tashmë si deputet duhet të adresojë në legjislaturën e re?
Zoti Kamberi do të vazhdoj me paraqitjet e tij në guvern. E para, ta thotë vërtetën mbi Luginën e Preshjevës, ta thotë vërtetën mbi shqiptarët që ka ndej, ta thotë vërtetën mbi krimet, genocidin që i ka ndodhë shqiptarëve, ta thotë mbi krimet që i ka ndodhë Luginës e Preshjevës, e krahas kësaj të jetë zë i fuqishëm, i së vërtetës në radhë parë, i shqiptarëve në radhë ditë, dhe të jetë një zë i arsyes që kërkon zgjidhje demokratike drejt Bashkimit Evropian dhe jo drejt Rusisë e Kinës.
Faleminderit për kohën, zoti Mustafi.
Faleminderit.
Biseduam me Ragmi Mustafin, ish-kryetar i Këshillit Nacional të Shqiptareve që jetojnë në Serbi. Rasha Nedelkov, drejtori i organizatës jo qeveritare për vëzhgim zgjedhjesh CRTA, ka pretenduar se vëzhguesit e organizatës janë sulmuar fizikisht dhe makinat e tyre janë dëmtuar rënd në komunën Ogjaci në veri të Serbisë. Policia ka arrestuar gjatë ditës një të dyshuar lidhur me këtë incident dhe është thënë se po kryhen hetime. Nedelkov ka shtuar se ka pasur votues që janë mbartur me autobus prej entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës për të votuar në Beograd. Misioni vëzhgues për demokraci dhe zgjedhjet e lira i themeluar në Beograd më 1997 ka raportuar se ka parë mos respektim të përsëritur të procedurave zgjedhore në disa qendra të votimit dhe prezencë të materialit propagandues. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.